šomēnes mēs varam gaidīt daudz dažādus atceres pasākumus.
Atceries pasākums, laikam, nav pat īstais vārds. Varbūt tāds drīzāk svinēšanas vai izziņas pasākumi ir tas, kā mēs Baltijas ceļu vēlamies šo gada dienu sagaidīt. Jo mēs tiešām saprotam, ka no vienas puses ir vajadzīgs un vērts atgādināt par šīs unikālās akcijas nozīmi. Savā ziņā arī skaidrot, kas ir svarīgi gan starptautiski, gan arī tomēr jau arī Latvijas kādā jaunākiem cilvēkiem. Tā ka ir būtiski arī šajā brīdī, kad mēs vēl esam laika biedri tiem, kas Baltijas ceļu organizē un stāvēja arī joprojām dokumentēt tās dienas sajūtas un materiālus arī turpināt vākt. Tā ka tās ir tās lietas, ko var un vajag darīt, un arī pasākumi palīdzēs to izdarīt, tā teikt.
Kādi tad pasākumi to palīdzēs izdarīt?
Jā, mēs aicinām apmeklēt Tautas frontes muzeju katrā ziņā laicīgi, lai uzzinātu vairāk, jo tas mums ir unikāls muzejs Latvijā, vienīgais arī Baltijā tās, kas atrodas tajā pašā mītnes vietā, no kuras Baltijas ceļš bija tikai arī plānots. Un šajā vēstures muzeja sadarbībā mēs aicinām cilvēkus pārskatīt varbūt savas fotogrāfiju un atmiņu krātuves, lai tās pievienotu gadsimta albumam, kas ir vēstures muzeja iniciatīva, tad, lai mēs tās ar vien apkopotu un tā teikt, atstāt arī vēsturē, kas ir būtiski darīt to arī laicīgi, jo mums kā cilvēks stāsta, nevar tik vienkārši tās fotogrāfijas nevar atrast, viņas vai nu ir kaut kur dziļi plauktos, vai arī viņa nav tik daudz, tāpēc tiešām tos stāstus viens otram mēs varam aptaujāt un arī fotogrāfijas vēstures muzejā iesniegt. Tās ir tās lietas, ko var darīt laicīgi, un turklāt arī sekot līdz dokumentālo filmu programmai, Baltijas filmu sabiedriskajā mēdījā. Un viss, bet, protams, pasākuma kulminācija būs tā nedēļa no 22. līdz 24. augustam, kad pasākuma būs gan Rīgā, protams, bet visā Latvijā un arī ar vēstniecību un diasporas starpniecību visā pasaulē. 22. augustā Nacionālajā bibliotekā būs starptautiska augsta līmeņa konference, kas ir būtiski runās par Baltijas ceļu, par tā turpinātību, par tiem 21. gadsimta demokrātijas izaicinājumiem un tām mācībām, ko mūsu Baltijas sabiedrības ar vienu var sniegt arī citiem, kas ar demokrātiju uz izaicinājumu ir saskārušies. To var darīt 22. augustā, ir jāsako līdz informācijai par to, kā varēs reģistrēties konferencē vai arī skatīties to tiešraidē LSM portālā. 23. augusta vakarā es gribētu tā teikt, lai cilvēki jau iezīmēs jau kalendāros, būs 19.00, tas ir precīzais laiks, kad pirms 30 gadiem notika Baltijas ceļš, un šajā laikā mēs aicināsim cilvēkus uz simbolisku muzikālu pasākumu pie brīvības pieminekļa. Vieta, kas ir mūsu brīvības simbols, un arī tur tikties pēc 30 gadiem pasākumā, un kas ir būtiski savā ziņā ar identiskā laikā, jo tas ir Baltijas ceļa vēsturiskais laiks, un viņa centrālajās laukumos pasākuma notiks arī Viļņā un Tallinā, tā ka mēs savā ziņā atkal tiksimies vienās sajūtās. Savukārt 24. augustā, bez daudziem citiem notikumiem, es vēlētos akcentēt to, ka Pilsētas dārzā ir saulrieta koncerts veltīts Baltijas ceļa 30 gadē. Savukārt simfoniskā orķestra izpildījumā Latgales vēstniecībā Gors izskanēs pirmā skaņojums skaņdarbam, kas arī ir veltīts Baltijas ceļam.
Cik lielā mērā visi šie notikumi ir saskaņot ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, jeb šī tikai viens šis pasākums, kur jūs pieminējāt 23. augustā, kur notiks gan Tallinā, gan Viļņā, gan Rīgā?
Nē, tā sadarbība tiešām ir cieša, varētu pat teikt savā ziņā roku rokā, kā arī pirms 30 gadiem. Es domāju arī to, ka valstis svinēja paši savas simtgades un tur jau stiprināja tādu tiešām sadarbību viens ar otru, gan iepazīstot vairāk, gan strādājot kopā. Tāpēc būs arī to ceļu šajā brīdī un pēc 30 gadiem iedzīvina gan riteņbrauciens, ko organizē visas trīs valstis Baltijas ceļam 30, gan retro autobrauciens, kas izbrauks visu maršrutu un 19. augusta rītā brīvas laukuma arī būs skatāmi tie retro auto, tā ka arī ceļā mēs dodamies kopā šajā brīdī.
Mm-hmm. Tātad šie pasākumi būtu tie, kas apvienotu visas trīs Baltijas valsts, atceroties šo nozīmīgo notikumu?
Jā, tie, protams, ir vairāk. Ja brītiņš es ieskicēšu, ka uz Lietuvas Latvijas robežas un Latvijas Igaunijas robežas arī mums ir kopīgi veidot pasākumu, arī simboliski parādot to, ka mēs esam tuvu viens otram, un tur tiešām ir muzikālas un velobraucienu programmas, Tā ka tur tie, kuriem ir iespēja aizbraukt, vai vietējiem iedzīvotājiem arī jāapstās vai nu pašvaldības mājaslapās, vai arī katrā ziņā visa tā informācija par pasākumu programmu būs mājaslapā lv100.lv.
Jūs sarunas sākumā minējāt to, ka aicināt iedzīvotājus, kas ir piedalījušies šajā lielajā notikumā, dalīties ar atmiņām, ar fotografijām. Kā šo vēstures liecību apkopošanu ar šo ir veicies lietuviešiem un igauņiem? Viņiem arī joprojām prasa pēc šādām liecībām un apkopošanas un tā tālāk.
Jā, cik var noprast arī no viņa darba, lai cik tā akcija bija plaša, atspoguļot jau to, lai arī viņi turpina to darīt, un viņi intervē arī joprojām savus akcijas organizētājus un laika biedrus, un arī sabiedriskajiem mēdījiem ir arī viņi visi trīs sadarbosies arī apmainoties savā ziņā ar tām intervijām, apmainoties arī ar tiem Lietuvas un Igaunijas un Latvijas stāstiem, lai mēs arī viens otru vēl vairāk iepazīstam, tā ka viņi arī turpina to pie tā strādāt. Arī, piemēram, Brīvības laukumā uz nedēļu no 19. augusta būs skatāma lielie formāta fotoizstāde. Un tie tās ir fotogrāfijas mazāk redzētas, bet brīnišķīgi raksturojošas Baltijas ceļu, ko ceļa ārā arī visu trīs Baltijas valstu nacionālajā arhīva. Nacionālā arhīva organizētā izstāde arī būs skatāma Brīvības laukumā.